Die groot trek saam Dopie en Nina, weekdae tussen 3 en 6.
So dis lekker om weer met hom te kan gesels. JJ was 'n ongelooflike gas gewees laas jaar en ons het juist gepraat bietjie oor tuine, lentetuine, somertuine en alles wat jy moet weet. Hy's 'n ekspert as dit kom by enige iets wat groen is.
Dit is immers die 15de September wat smack bang in die middel van lente maand is. So ons het gedink dit is 'n goeie ding om hom op die lig te kry. Ons is saam met JJ van Rensburg op die lig, al die pad uit Australië uit. Hallo JJ.
Hoe gaan dit julle?
Lekker en self.
Lekker, dankie Janie. Dit is al redelik laat hier so by my. So baie dankie. Is lekker om met julle te gesels.
Same, ja, jy het al 'n hele werkdag agter die rug, maar dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit baie. Ons het jou laas jaar so geniet en ons het net gesien die tuine in Pretoria is so mooi en dit is alles te danke aan jou die dag as ons kry is om weer op die lig.
Ag nee, ek moet vir jou sê ek is baie trots op mense wat wel nog die tyd en die geld en die energie spandeer om wel tuin te maak, weet jy? Daar's so baie mense wat dit nie doen nie en daar's so baie mense wat uitmis op so groot gedeelte van hulle lewens. My so gaan interessant as jy kyk na mense wat omgee oor hulle huise, omgee oor hulle plekke, omgee oor hulle omgewings. Is dit gewoonlik die mense wat ook tuin maak, is gewoonlik die mense wat graag hulle plek wil netjies hou en dan begin hulle gewoonlik by die tuin. So ja, baie dankie vir julle dat julle dit ook bietjie vir ons promoveer.
So jy het nou gepraat so van mense wat bietjie tyd in hulle tuine spandeer en alles wil opknap, veral nou met die weer wat lekker warm raak hier so in Suid-Afrika. As jou tuine bietjie dol is na die winter wat ons gehad het en so, waar begin 'n mens?
Ja, ek dink mense moet by heel eerste van alles begin met 'n lekker groot skoonmaak sessie. Gelukkig enigiets wat jy op die oomblik te ver terugsny, groei weer baie vinnig terug. So moenie bang wees om nou in jou tuin in te klim met die snoeisker. Dit baie vrouens is eintlik bang daarvoor as hulle man se snoeisker in die hande kry, want as hulle eers al begin sny, dan bly daar niks van die plante oor nie.
Ek is een van daai, ek is een van daai.
Maar jy weet as jy hard kan sny, jy kan regtig daai plante hard terugsny en hulle behoort vir jou baie vinnig baie sterk, baie mooi terug te groei. Lekker bosrig en welig. So ek sou gesê begin met 'n lekker groot skoonmaak sessie. En kyk vir daai plante wat jy regtig mee sukkel. Kyk vir daai plante wat regtig nie doen in jou tuin nie. Wat jy elke jaar sê, weet jy wat, ek gaan jou hierdie jaar jou laaste kans gee. Ek dink hy sy laaste kans gehad. Haal hom uit. Haal hom uit en vervang hom, jy weet. Ons moenie ja nee, jy weet ek het so rukkie terug toe luister ek na iemand wat gesê het as daar een glas bak in jou kas is wat so gekrap is en so lelik is en jou so irriteer, smyt die ding stikkend op die vloer en begin voor. Jy weet, en dit is die lekker ding nou met tuin maak. Dis tyd dat 'n mens kan inklim, uitruk, uithaal wat nie meer daar moet wees nie en skoonmaak. Ek glo jy sal nie glo die hoeveel spasie wat 'n mens weer terugwen in jou eie tuin en die hoeveelheid geleenthede wat jy skielik raak sien, nuwe dingetjies wat jy ontdek as jy net eers daar inklim en net 'n goeie skoonmaak gee nie. Veral nou na die winter, is daar baie dooie blare, baie struike wat dit nie gemaak het nie, baie plante wat net lank vat voordat hulle terugkom. Jy weet, en as mense mooi daaraan dink, kom ons sê die van die plante vat tot en met sê November, Desember se kant voordat hulle eintlik eers weer mooi lyk. Wil jy regtig die helfte van jou somer mors met 'n plant wat so lank vat om weer mooi te lyk? So haal uit, maak skoon, werk jou kompos in en beplan wat gaan jy volgende in die tuin doen. Waar gaan jy jou volgende kleur insit? Wat se plante moet geskuif word, vinnig geskuif word voordat al die hitte hier is, voordat dit te laat is, en wat se plante moet sterk teruggesny word en gaan jy klein hou? Want daar's soveel van die plante wat 'n mens eintlik klein ook kan hou. Jy hoef hulle nie te laat oorgroei en uitermate groot te word en die hele tuin oor te neem nie. Probeer eerder om baie van daai plante ook weer kleiner te hou. Steel daai spasie, steel daai sonlig en bring weer orde in jou eie tuin.
Jy het nou so gepraat van die kompos. Verloor ons grond voedingswaarde gedurende winter voordat ons nou begin plant in die somer? Is dit nodig om bietjie voeding terug te sit in die grond?
Ja, die groot rede hoekom ons tuine soveel kompos verloor of ons tuine so 'n tekort het aan organiese materie is ons is die skuldiges. Ons is die mense wat vir die tuinier sê en wat self al die blare ophark die hele tyd. Jy weet, en as jy mens mooi daaraan dink, as jy daai blare kan los en daai molm, daai blaarmassa word deur die aardrums weer in die grond ingevat, dan behoort ons grond eintlik nooit regtig 'n kompos aanvulling nodig te hê nie. Maar die feit dat ons die hele tyd die blare wegvat, ons plant al hoe meer, ons put die plante uit met geweldig baie groei, met al die reën wat hulle kry, al die water wat ons kry, ons skoffel die hele tyd al daai fyn haarworteltjies weg, want ons probeer mos nou die grond en die beddings en alles onder mooi netjies hou. En ja, op die einde van die dag sit ons met 'n groot tekort aan organiese materie. So vir daai rede, ja, sit altyd 'n bietjie kompos in jou tuin in, daai addisionele organiese materie, daai addisionele mikrobes wat in die grond ingaan, wat die grond weer lewe gee, vog terughou, energie vir jou plante gee, sit dit altyd in voordat jy enigsins enige plante plant. Dit is nou maar net so, ons gronde, veral as jy mooi tuin wil hê, jy weet, ons grond is arm. Ek het al rukkie terug toe sê, toe vra iemand vir my, moet ek regtig kompos insit? Toe sê ek nie, as jy regtig nodig nie, as jy nie regtig bekommerd is of hy plan dit gaan maak of nie, hoef jy regtig die kompos in te sit nie. Maar kyk jy die tannie met sulke groot oë aan, toe besef sy wel, as sy nie vir die beste vir haar plant gaan gee nie, kan sy ook nie verwag dat die plant vir haar die beste gaan gee nie. So ja, definitief, sit jou kompos, sit jou kunstmis, gebruik 'n algemene kunstmis, moet nie gaan sikkel nie. Jy weet, jy kom by daai kunstmis rakke, dan staan daar 20, 30, 40 verskillende type kunstmis hier voor jou. Vat die gewone ou 232, strooi hom oral in die tuin. 'n 232 is goeie wortelontwikkeling, uit 'n bietjie blaar in, bietjie blomme in, maar net om daai plante van jou saam met die kompos eers 'n goeie hupstoot te gee, is 'n gewone ou 232 die regte ding om te gebruik.
JJ, so daar is baie mense wat nie noodwendig 'n groot tuin het nie, maar wat amper hierdie tipe urban jungles in hulle huis nou maak. Ek weet Doopie het byvoorbeeld nie 'n tuin nie, maar hy het 'n lekker stoepie waar hy vet potte met lekker plante in ook kan sit. En ek wil net vir jou sê, ek was nou op daai stadium gewees waar ek daai plantjie wat so sukkel, wat my al heel winter irriteer, het ek nou laat gaan. Ek het hom gesê, cheers, jy maak my moeg. Maar is dit belangrik om daai plante ook te voed? Hoe doen mens die hele repot ding? Want ek het al 'n paar plante uitgehaal, nuwe grond ingesit en dan vrekkie ding as ek hom nou terugsit. Hoe doen mens dit vir die mense wat nie noodwendig 'n tuin het nie?
Jy weet, baie mense het 'n groot tuin en is 'n kolossale hap om te vat, om te sê, weet jy wat, ek moet hierdie tuin onderhou, maar baie mense verkies dan weer 'n kleiner tuintjie, want 'n mens kan soveel meer in 'n kleiner tuin doen. Nou kom jy by jou binnenshuise tuin, soos wat jy sê, van tyd tot tyd moet jy hom maar vat en jy moet hom maar oorplant. Kom ons gaan deur die punte, moet nooit te groot pot voorgaan nie. So kom ons sê bijvoorbeeld, as jy 'n gewone 20 cm pot het en jy wil hom graag oorplant, moet nie vir 'n 40 cm gaan nie, gaan miskien vir 'n 25 of 30 cm pot. Maar sodra ou te groot gaan, as jou plant baie keer baie los, baie onstabiel in die pot, die plant self word nie altyd so groot dat hy pot gaan vol groei nie, of hy sal baie stadig, so jy gaan vir baie lank gaan jy eintlik 'n baie leë pot hê. En dan die ander ding is natuurlik hoekom mense altyd sê moenie te groot gaan nie. Dis onthou as jy potgrond gebruik, dan het daai potgrond baie kompos en organiese materie in hom. So as 'n mens nie dit vinnig genoeg gebruik nie, of as die plant dit nie vinnig genoeg gebruik nie, en 'n mens gooi gereeld nat, dan kan daai kompos, daai organiese materie kan eintlik lekker suur word en dan kan hy eintlik giftig wees vir die plante, of hy kan 'n gif wees vir die plante. Probeer om jou plant se wortelstelsel bymekaar te hou. So, moenie jou plant gaan staan en aan sy blare uit die grond uittrek nie. Probeer eerder om jou hand mooi om die plant te sit, hou die grond vas met sê byvoorbeeld jou linkerhand, en dan haal jy net die pot af met jou regterhand sodat jy nog steeds sy wortelbal het. Alles wat by mekaar bly. Die belangrikste rede hoekom ons dit doen is ons wil nie die worteltjie self breek nie. Ons wil nie veral daai fyn haarwortels wil ons nie seermaak nie. So as ons hom weer terugplant in die pot, dan moet ons daai probeer om al hele wortelbal net so netjies by mekaar weer in te sit. Tensy die wortel so potvol is dat 'n mens die wortel self uit mekaar uit moet breek, kan jy dit fisies net so los. Jy het nie nodig om hele ding uit mekaar uit te breek nie. Baie mense sal sê, nee, moet ons eers die wortels losmaak. Nee, dit is nie nodig nie. Jy kan dit net so, kan jy hom weer terug inplant. Maar as hy regtig potvol is en jy sien die wortels, jy sien nie meer grond nie, dan sê ek altyd, probeer om gewoonlik so 'n bietjie van die wortels los te breek, af te haal. Glad nie 'n probleem nie. En dan natuurlik die heel belangrikste rede hoekom plante gewoonlik dit nie maak na 'n oorplanting nie, is omdat hulle nie genoeg water kry nie. So saam met die grond gaan jy definitief jou kunstmis insit, bietjie beenmeel, bietjie superfosfaat, 232 of iets van daai aard, en dan direk daarna baie goed nat maak. Dit is die belangrikste van alles. As jy onthou wat nou gebeur is, jy haal nou die plante uit, wel die wortels maak jy stel die basies bloot aan die lig en daai fyn haarworteltjies droog vinnig uit. So as jy dit nie gaan vinnig weer nat maak na die oorplanting nie, dan gaan die haarworteltjies uitdroog, dit gaan vrek en jou plant self gaan dan begin sukkel. Daarna voer jy hom nie. So vir eers sê 2 maande of so nadat jy hom oorgeplant het, gaan jy regtig nie vir hom voeding gee nie. Daar's genoeg voeding nou klaar in die grond. Jy plaas hy superfosfaat, plaas hy 232 in die grond. Maar onthou net, nou moet hy eers begin wortels ontwikkel voordat jy gaan voer. Want as jy nou enigstens addisioneel gaan byvoer, gaan alles net uitloog. Dit gaan regtig net weg was. So vir daai rede, moenie voer nie. Maar gooi goed nat en gee hom so 'n paar dae kans en gooi hom so weer goed nat. En ja, dan behoort jy dit te maak, dan behoort jy dan nie sommer jou plante verloor nie.
Kom ons praat gou 'n bietjie oor opsies. Ons wil nou iets in die grond druk, bome, ons soek 'n bietjie kleure in die tuin. Wat is 'n goeie plant of 'n blom om nou in die grond te sit? En dan ook spesifiek pekaneetbome is verskriklik populêr deesdae. Hoekom het hulle so populêr geraak?
Kyk, jou pekaneet is fantastiese bome om te plant. Wie wil nou net 'n boom hê wat net vir jou vrug ook gaan gee nie? En lekker ding met jou pekaneete is meeste van hulle is eintlik selfbestuivend. So jy het nie net wenige tweede en derde variëteit nodig om eintlik jou vrugte te vorm nie. So hy's manlike en vroulike blomme aan dieselfde plant. Maar die lekker ding is hy is nie 'n baie groot groeiende boom nie. Hy groei die grootste wat ek al op pekaneet gesien het was 10 meter hoog. Maar oor die algemeen kyk jy omtrent so 5-6 meter. Hy begin na so 3 jaar begin hy al pekaneete te dra en hulle doen geweldig goed in Pretoria. Ek het 'n tuin in Centurion gedoen net voordat ek weg was en die dame het 'n enorme pekaneetboom in haar tuin gehad. Hy was omtrent daai goeie 8 meter, 10 meter hoog geweest en sy het sakke vol pekaneete het sy gepluk elke jaar van daai boom af. So die pekaneet is 'n baie goeie boom. Die lekker ding ook weer eens met 'n pekaneetboom is hy is bladwisselend. Jy weet dis baie belangrik. Vir al die mense kyk aan watter kant van die huis jy jou boom gaan plant. Maak seker dat jy nie vir jouself te veel skaduwee gee nie, want onthou veral in die wintermaande as jy 'n immergroen boom op jou ooste kant of op jou weste kant gaan plant en jy kry nie daai lekker vroeë oggendson of daai laat middagson wat deur die boom se takke sal skyn as die blare afgeval het in die winter nie, dan gaan jy 'n baie koue huis hê. So ja, pekaneet is 'n baie goeie opsie om voor te gaan. Ek moet vir jou sê, ek is verbaas met die hoeveelheid kleure wat ons deesdae in die verskillende hibiscus variëteite kry. Die hibiscusse is nou regtig volgens my een van daai wenplante wat omtrent in enige tuin moet wees. En veral as mens kyk na die nuwe variëteite wat kleiner is, wat nie so groot word enorm en hierdie groot massas blomme gee nie. Hulle gee kleiner blomme, net soveel van hulle is omtrent dwars hierdie jaar in blom. So dit gaan regtig as ek nou 'n strukturele struik in die tuin wou gehad het, 'n struktuurplant, dan sou ek nou gesê het, weet jy wat kry vir jou 'n hibiscus of 3? Sit hulle daarin wat vir jou lekker baie kleur kan gee. Ek is ook mal oor die begonia variëteite. So die begonia kleure wat mense kry, hulle is lekker stewige plantjies, baie blomme op hulle en hulle kan jou selfs 'n paar jaar hou. So dit is goeie opsies of keuses wat 'n mens het vir die skaduwee areas. Jy kry ook in hierdie Guinea impatiens wat 'n lekker groot groeiende gewone impatiens is, maar die plant self word omtrent dubbel die hoogte van die gewone impatiens. Die blomme is omtrent 3 keer die grootte. Mooi donkergroen blare. So hulle doen ongelooflik goed ook in die skaduwee areas. Nou kom ons by die son. Nou kyk, daar's 'n legio van plante wat ons wel in die son kan plant, veral nou in die somermaande. Dis wat ek net gesê het, die New Guinea impatiens kry ook een wat 'n sun patient is. So die sun patients kan nou weer son hanteer of meer son hanteer. Onthou net, hy het lekker goeie grond nodig, hy het nog steeds genoeg water nodig. Want hy dit is 'n plant wat baie vinnig groei, baie vinnig ontwikkel, lekker baie blom. So hy wil baie goeie grond hê. Dan kan ons ook kyk byvoorbeeld na ons salies. Salies gee ons natuurlik daai pragtige rooi blomme. Jy kry wit salie, jy kry pers salie. Mense wat hom nie ken as 'n salie nie, sal hom dalk ken as 'n salvia. Ja? En dan kan ons een van my gunstelinge is natuurlik die gewone ou vygies. Nou dit is die portulaca variëteite en jy plant hulle nou, hulle is nou kleinerige vetplantplantjies en hulle groei redelik vinnig, maar so omtrent oor 'n maand of wat van nou af dan bars hulle uit hulle nate uit van kleur. Kyk, dan lyk hulle ongelooflik mooi. So kan ons ook kyk na die heuningblommetjies, ons kan kyk na die lobelias, ons kan kyk na die grasangeliere. Daar is so baie wat 'n mens nou in die somermaande kan plant wat vir jou van kleur gee. Maar 'n wenk wat ek vir die mense daar buite wil gee is: probeer om nie te veel verskillende plante of te veel verskillende kleure in 'n bedding te sit nie. Probeer eerder om jou plante bymekaar te groepeer, jou kleure bymekaar te groepeer sodat jy massas van dieselfde kleure bymekaar het, sodat mense baie beter impak eintlik op die einde van die dag kan kry.
Nou jy het so gepraat van ons moenie te deurmekaar raak met ons beddings en ons blomme as ons plant en so voort. So die tannies daar in my buurt, hulle hou daarvan om hulle blomme op te sit, hulle gunsteling klein boontjies, 'n paar rose en dan het hulle natuurlik hierdie bedekking wat hulle op die grond sit tussen en wat lyk soos klein bossies. Nou, is dit nooit wendig een goeie idee om hierdie bedekking so tussenin te sit, of moet die mens dit liever los en kyk na paar additionele plante liever in die grond druk?
Weet jy, jy praat dan vir die grondbedekking waar die mense eintlik plante het wat laag op die grond groei. Grondbedekking is 'n fantastiese idee. Jy weet, grondbedekking, ek dink, as een mens enigszins jou grond kaal los, laat die son om sou doodbrand, dan sal die mens nogal achterkom wat die waarde is van een grondbedekker in die tuin. Jy weet, ongelukkig is daar so baie mense wat elke week hulle tuinier vra net om die grond effens liggies om te spit, net om die onkruide uit te haal en die beddings mooi skoon te maak en so. Jy weet, en dan sit die mens met die probleem dat elke keer as die beddings gedraai word, elke keer as die grond gedraai word, dan brand die son die grond dood. Hy brand enige lewende organisme wat in die grond is, brand hy weg, enige kompost brand hy weg, en op die einde van die dag sit jy daar so met 'n droë, dooie bedding vol sand. So ek stem 100% saam daarmee om 'n grondbedekking in te sit, of 'n deklaag. Dan natuurlik kom ons dan nou terug na die grondbedekking toe. 'n deklaag is wanneer 'n mens 'n boombas of 'n skaafsel, 'n saagsel, 'n strooi, enigiets van daai aard. Ek weet die mense gebruik neetdoppe of grondboontjiedoppe wat die mens kan neergooi as 'n deklaag. Dit werk ongelooflik goed. Dit hou lekker baie water terug. Dit hou die grond koel, dit aktiveer jy, of dit geef jou grondmikrobes een baie beter omgeving om te lewe. So, vir daai rede sal ek definitief gesê, een deklaag kan net so goed werk, maar as die mens kom by een grondbedekker, wat nog beter. Jy kry kleur, jy kry blaar, jy kry lewe, en ja, hy hou ook weer eens die grond koel, alhoewel hy 'n bietjie water absorbeer, is dit gewoonlik nie 'n probleem nie. Hy gee eintlik vir jou baie meer terug as wat jy oorspronklik daar so ingesit het. So, 'n grondbedekker werk baie goed. Ek sou definitief altyd gesê, as jy kan, plant grondbedekkers tussen jou plante, want dit hou ook weer onkruide terug. Jy weet, baie mense sukkel nou weer met onkruide in hulle tuine. Maar as jy grondbedekkers het wat lekker dig groei, dan word jy glad nie 'n probleem te met onkruide nie, weet. Dan word jou onkruide eintlik heel gesnoer te word, want hulle word heeltemal in hulle voete gestop te word. Hulle gaan nie maklik kan uitgroei nie. En dan kan 'n mens, as die onkruide sou uitgroei, gaan 'n mens hulle baie maklik net tussen die grondbedekkers vinnig kan uitpik, en dan behoort jou grondbedekkers eintlik lekker sterk en stewig uit te groei. Dan behoort jy glad nie daai probleem te hê nie.
So, JJ, laas jaar was die stukkie wat ons met jou gepraat het oor gras, was 'n groot hit gewees met ons luisteraars, en ons het ook 'n paar vrae van die luisteraars afgekry wat ons spesiaal vir jou wil vra. Meeste van die tuine in Pretoria het maar kikuyu gras in die tuine,
yep.
Maar dit is prachtig in die son, maar daai kolle onder die skaduwee bome is 'n issue vir baie mense. Ek weet my man, dit maak hom mal dat hy so sukkel om hy skadukolle groen te hou. Wat kan ons daar doen? Wat moet ons plant? Is dit kikuyu, is dit iets anders? Hoe kry ons daai skadukolle groen?
Ek sê gewoonlik vir mense, as dit 'n baie moeilike kwessie is, dan trek jy eerder na 'n ander huis toe, of jy los jy die man en kry vir jou ander man, maar in hierdie stadium gaan ek dit nou nie sê nie. Kom ons, weet jy wat nie, gewone elmgras werk baie goed as 'n grondbedekker wat 'n mens wel in die skaduwee areas kan plant, of as 'n gras wat 'n mens daar kan plant en om nog steeds kan geniet as 'n graswerk. Jy kan 'n elmgras plant, jy kan ook jou All Seasons Evergreens en jou Shade Overs en soan kan jy ook plant. Nou, die groot verskil tussen die twee is, die eerste enetjie, elm is natuurlijk nie immer groen nie, en sy hem lekker baie water gee in die wintermaande, dan behoort hy vir jou immer groen te bly. Jou All Seasons Evergreen, jou Shade Overs, hulle is immer groen, hulle kan geweldig baie kou hanteer, maar volgens my kan hulle nie heeltemal so baie verkeer hanteer, soos wat die elm kan hanteer. En so, mens maar kyk, is dit 'n area wat baie beloop gaan word, of baie opgeloop gaan word, baie beweeg op gaan word, dan moet mens self eerder maar net 'n paar plaveistene insit, vir daar waar mens wel loop, en dan plant die mense hy skadigrasies tussenin. Maar kom ons begin net eers by die begin. Hoekom is daar 'n skaduwee? Is dit byvoorbeeld nou 'n gebou wat jy nou niks aan kan doen nie? Of is dit 'n boom wat die mens dalk van hy onderste takke kan opleg? Jy weet, as die mens nou die onderste 10% van hy takke net kan opleg, en jy geel weer die additionele 2 of 3 meter additionele lig, of extra lig wat inkom in hy, op hy grasberg, gaan dit soveel meer vir die gras beteken, en gaan die gras soveel makkeliker kan groei. Alhoewel mense nou jou LM en jou Shade Over en soan in die skaduwee kan plant, hoe meer lig en hoe meer son hulle kry, hoe beter groei hulle in elk geval. So selfs vir daai grasse, sou ek gesê het, sny in elk geval die bome op. lig hulle op waar jy kan, stuur dalk iemand in die boom in met 'n leer of so en sny van die takke uit. Jy weet, ons in die tydboukundige terme praat ons van jy veer 'n boom. Nou as jy 'n boom veer, dan beteken dit jy haal so een keer eenheid elke 3 takke haal jy eintlik uit die boom uit sodat jy baie meer lig laat deurlaat. So jy verboes nie die vorm van die boom nie. Jy hou die vorm, jy hou die mooi van die boom, maar jy maak hom net 'n bietjie ligter. Jy laat net 'n bietjie meer lig deur. Dit is die eerste ding. Die tweede ding is, wil 'n mens noodwendig nog steeds gras daar hê? Jy weet, in baie gevalle is dit baie makliker om net die bedding te vergroot wat daar is, wat jy nie noodwendig gras daar sou wil plant nie, maar eerder net jou bedding self wil groter maak. Of wil 'n mens dalk 'n paar potte daar neersit, tafel en stoeltjie daar neersit, paar plaveiblokke sodat mense dit op 'n mooi manier kan gebruik, of wil 'n mens nog steeds jou grasperk daar plant? As jy dan nou steeds grasperk wil plant, dan sal ek sê, right, kom ons gaan nou vir die derde opsie, dit was nou om of jou LM te plant of jou shade, en dan weet jy behoort 'n baie goeie grasperk te hê. Maar probeer nog steeds in alle geval om daai bome te lig, om die plante te lig, om meer lig in te bring, werklik 'n baie kompos en swal in die grond in, want onthou jou bome het 'n baie oppervlakkige wortelstelsel. So as jy bijvoorbeeld 'n boom daar sou hê met daai oppervlakkige wortelstelsel en jy kan daai boonste 10, 15 cm, 20 cm se wortels afkap, wegvat en lekker kompos inwerp, dan sal dit nie die boom self affekteer nie. Jy weet, so begin by die begin en ja, daar is opsies om om te plant en as jy bijvoorbeeld nou sê, weet jy wat, al wil ek nie net enige grasvek daar hê nie, maar ek wil nog steeds groen hê, dan kan jy weer eens kyk na baie ander skare grondbedekkers, of het nou jou ornamentele grasse is, of het jou inheemse valke riepens is, en of het miskien net jou gewone klein viooltjie blommetjies is, ietsie wat lekker vir jou daai area kan opvul, 'n mens kan dit ook dalk oorweeg.
So JJ, daar was nou die dag iemand by ons huis wat kom gif kom spuit het op die gras. Toe sê hy, nee, jy weet, ons moet hierdie gras bietjie langer los en hierdie korter sny. Is dit 'n ding, moet mens verskillende gras, verskillende lengtes sny? Moet jy dit byvoorbeeld in die somer korter sny as wat jy dit in die winter sny?
Nie noodwendig in die somer en in die winter nie, nee, maar definitief in die skaduwee en in die son. Jy weet, ongelukkig dink ek meeste mense sny oor algemeen in elk geval hulle grasperke oop plus te kort. Sodat hy glad die regte gemat kan vorm nie, maar die mens moet ook in dieselfde asem met die mens dit ook nie so lank los dat as jy die grasblaaie van mekaar wegtrek dat jy net daai vrot blare aan die onderkant sien. So
dis maar soos jou hare, jy wil dit nie heeltemal afskeer nie, maar jy wil ook nou nie lyk soos 'n trends nie.
Die hele ding is ja, in die somermaande moet die mens veral in die somer moet jy seker maak dat jy nie jou grasperk te kort sny nie, want onthou nou, hoe korter jy sny, hoe warmer gaan die son op die grond en op die stamme van die gras neerval en brand. So mens moet pas op daarvoor. En dan natuurlik ook in die wintermaande, as 'n mens hom nou weer te lank los en jy vergeet om hom te sny en jy sny hom byvoorbeeld wat hy wit en dood is, dan sit jy nou weer met 'n ander dilemma. So probeer eerder om oor die algemeen jou grasperk medium tot lank te hou en nie noodwendig te kort te hou nie.
Eerder klink het my dan meer gereeld die gras sny as om dit te kort te sny en dan te los.
Jy is 100% reg. En weet jy, dit is nog 'n ding wat mense nie altyd verstaan nie. Jy weet, in die somermaande moet mense eintlik jou grasperk 2 keer 'n week sny as wat jy hom 1 keer 'n week sny en jy hom dood sny. Probeer eerder om baie meer gereeld te sny en eerder net effens van die blare af te haal sodat wat ook al oorbly nog steeds gewoond is aan die son. Dit gebeur baie keer dat mense vir 'n week of 2 nie kan gras sny nie, want of hulle werk te lang ure, of hulle gaan dalk op vakansie of iets van daai aard en dan kom hulle terug en dan sny hulle mos weer op die gewone hoogte wat die grasnyer gestel is op waar hulle af het sny en dan sny hy letterlik daai grasperk dood. So probeer eerder om definitief meer gereeld te sny, minder op 'n slag te sny en dan weet die mense ten minste dat die gras self gaan nie seer kry nie. 'n Baie interessante ding is ook as jy nou regtig 'n baie mooi grasperk wil hê en jy soek een van daai wat nou besonder mooi is, dan moet jy ook bietjie kyk na watter tipe gras snyer jy eintlik gebruik. Gebruik jy 'n gewone swaailem grasnyer of gebruik jy een van daai rolium grasnyers? Onthou nou daai rolium grasnyers, daai silinder grasnyers gee jou 'n baie mooier snit as 'n gewone swaailem grasnyer. En dit is nou wat die professionele ouens op die golfbane en op die rolbalbane en swaan gebruik. Dan kry jy 'n baie beter snit, maar dan moet 'n mens ook baie gereeld sny. Jy kan nie met 'n silinder snyer kan een mens nie, met een dromsnaar soos hulle hom ook noem, kan een mens nie die gras te lang laat groei nie, want as jou gras te lang laat groei, dan rol hy hom eenvoudig plat, en hy sny hom nie mooi nie. So baie aansal vir jou sê, as jy, sodra jy een rolium grasnaar het, gaan, of een dromgrasnaar het, gaan jy definitief elke week, twee keer een week jou gras moet sny, vooral in die somermaande. Maar omdat die mens so min afsny, en omdat dit gewoonlik ook een grasnaar is, wat homself eintlik voor hom toe trek, loop jy letterlik net achter die grasnaar aan, die hardloop vinnig oor jou grasvat, dan vat jy helft die tyd, wat jy gewoonlik sou gevat het, maar ten minste het jy daai ongelooflike mooi snit. Maar nie allemaal van ons kan een rolium grasnaar bekostig nie, nie allemaal van ons kan twee keer week grasnaar nie, so vir daai geval sal ek sê, nie die gewone ou swaluim grasnaar, kan die ding doen, maar probeer nog steeds om het gereeld genoeg te doen, laat die gras self nie doodgesny word nie.
Ek het nog net een laaste vraag, as jy om net kortliks kan beantwoord, wanneer is die beste tyd om dan jou tuin nat te maak en jou gras water te gee en hoeveel, want soos jy weet is waterskaarste maar issue, so mens wil genoeg water gee, maar nie te veel nie, en dan ook, wat is die optimale tyd van die dag?
So, mens moet altyd probeer om jou tuin in die oggende nat te maak. Maak nie saak wat mense vir jou sê nie, oggende bly oor die algemeen die beste, vooral as jy besproeiingsstelsel het en jy kan hom stel, probeer om te stel vir sê tussen 5:00 en 7:00 in die oggend. Nou, baie mense sal sê, nee, hoekom wil jy dit in die oggend nat maak? Dan het die plante nie genoeg water geabsorbeer voordat die hitte kom nie. Daai bietjie grond wat boop gaan uitdroog, daai effense kors gaan regtig nie 'n probleem wees. Die wortels wat dieper op sit, gaan genoeg water kan absorbeer, so probeer om dit vroeg in die oggend nat te maak. Hoeveel op te gooi is nou 'n baie moeiliker vraag om te antwoord. Maar dit hang alles af van jou grond, dit hang alles af van jou tuin, dit hang alles af van die tipe plante wat jy het. Ek sê altyd van die mense so min as moontlik. Dit is letterlik vir my, volgens my, so min as moontlik is eintlik die beste vir jou plante, nie die beste vir jou sak nie. As jy saailinge het of 'n groentetuin het, wat baie klein wortelstelsels het en jy moet elke dag nat maak, elke tweede dag nat maak om my plante te onderhou, ek stem 100% daarmee saam. Maar die rest van jou tuin moet jy probeer om die tussenposes tussen die benatting eintlik so lank as moontlik te strek. As jy kan die plant leer dat jy hom elke dag gaan nat gooi, gaan hy nooit regtig sy wortels ontwikkel nie, want hy kry mos sy water elke dag daar. So probeer eerder om die plante so min as moontlik lang tussenposes te sit tussen die benatting, sodat jy eintlik kan die plante leer om na hulle self te kyk. Sodra jy dit reg gekry het, dat die plante na hulle self kan kyk, gaan jy sommer sien, gaan jy eintlik baie minder water hoef te gee. Ja, ek weet daar is tropiese tuine en so wat meer water nodig het, dan gaan jou saailinge wees, dan gaan hier en daar 'n plant wees wat meer water nodig het as ander. Maar probeer maar eerder om net te fokus aan op daai plante, die res van die tuin. Oor die algemeen is 2 keer 'n week se benatting oor as genoeg. Maar net soos ek daar sê, as dit in 'n baie warm, droë, sanderige tuin is, gaan 2 keer 'n week dalk te min wees. Dan gaan die mense dalk meer gereeld maar moet doen. Dan moet die mense ook kyk na jou grond, jy moet kyk na jou deklaar, jy moet al daai ander faktore kyk, wat is vir jou ook baie makliker gemaak en meer water gaan spaar. Maar ja, dis 'n moeilike vraag om so vinnig te antwoord. Elke ou leer maar sy eie tuin op ken.
JJ, baie dankie vir jou advies. Dis altyd lekker om met jou te gesels en ek weet die luisteraars geniet dit ongelooflik baie om jou insig te hoor en die advies wat jy het oor tuine. Ek is seker jy het vandag 'n paar vyande gemaak nadat jy gesê het die ooms moet nou begin 2 keer 'n week gras sny. Die tannies is gelukkig, maar die ooms het nou net gesê hierdie JJ ou, ek weet nie so lekker van hom nie. Maar jou advies is altyd waardevol en ek weet daar's 'n hele klomp tuine wat gaan gered word as gevolg van hierdie geselsie wat ons vandag gehad het. So, ons gesels seker weer oor 1 jaar met jou as dit weer lente is en ons weer ons tuine moet regryk. Sterkte daar in Australië en baie baie dankie vir jou tyd, JJ.
Baie dankie julle. Lekker dag verder.
Kuier maandag tot vrydag saam Dobie en Nina 3 tot 6 net hier op die Groot Trek op Groot FM 90.5.